Как реши да дойдеш в България и какво целиш с идването си тук?
It was amazing that when Steven approached my group in New York, I thought it was a joke. I said, really, Bulgaria?
Когато Стефан Августинов се свърза с моя екип в Ню Йорк, аз си мислих, че някой си прави някаква шега. Казах, България ли? Защо пък да ходя в България? Но всъщност, неговото предложение беше страхотно. Каза ми, знаеш ли, тези деца тук обичат баскетбол. NBA звезди тук просто не движат. И аз се съгласих. Не става въпрос за пари, изобщо. Тук си говорим за децата, само за тях. И аз казах, окей, ще дойда. Кажи ми какво трябва да направя. Бих дошъл по всяко време, за да разговарям с децата, да се разходя из кварталите и да им разкажа за NBA. Знам, че футболистите, например, не правят такива неща. Благодарете на Стивън, той направи всичко това.
Казваш, че е много важно да спортуват. Какво е първото нещо, което децата трябва да знаят за баскетбола?
В Америка ние не отглеждаме децата си да стават атлети. В Европа като че ли още на 3 до 5 годишна възраст много деца вече имат представа какво искат да бъдат като пораснат. Това е невероятно. Ние в Америка не правим така. Там оставяме децата си първо да пораснат, да преценят какво им харесва. Така е, в този свят на мобилните телефони, на iPad-ове и такива неща, те вече не се движат. Те комуникират повече един с друг, но не излизат да се движат. Спортът е добър отдушник.
Какво означава баскетболът за теб?
Беше един отдушник за мен. Нещо, което най-много ме освобождаваше в живота ми. Нещото, което ми помагаше да не взимам наркотици, да не съм престъпник, да не бъда изпаднал човек. Невероятно е за мен това как станах толкова известен, как създадох цялата тази лудница, с която трябва да живея до края на живота си. Но децата ми сега са доволни, защото разбират какво се случва.
Малко подобри имиджа си в последно време. Изглеждаш по-нормален човек.
Наистина ли? Нормален съм вече, така ли? Еми, да, щом вече не правя глупости. Всъщност мога да го включвам и изключвам, като се щепсал. Сега обаче трябва да направя едно нещо. Да създам нов Денис Родман. Бил съм луда глава толкова години, а сега и други момчета го правят. Аз създадох доста неща, отворих вратите за много момчета. Питам се, какво мога да направя още, за да шокирам хората. Но все ще се намери още нещо. Имам още нещо, с което да шокирам хората. Не знам къде се крие, но го има.
Каква цена плати, за да създадеш имиджа си?
Много пари. Много пари и много болка. Но знаете ли, момчетата, които играха през 60-те и 70-те, те също платиха много тежка цена. Върху телата си, върху семействата си, изисква се много силна воля. Имам добри приятели, като Елтън Кинг, сестра му Пеги, съпругата ми Мишел, децата ми. Имам 4 деца. И всички са плътно край мен, въпреки всичко, което се говори по моя адрес. Децата ми ходят на училище и приятелчетата им непрекъснато им говорят. Баща ти е гей, баща ти се облича с женски дрехи и така нататък. Но едното нещо, което моите деца имат, което е страхотно, е, че те могат да кажат: моят татко е в залата на славата, а твоят къде е? Страхотно е това, нали?
Как виждаш новия Денис Родман? Като треньор, като агент, каза, че искаш да създадеш нов Денис Родман.
Аз го създавам от доста време. И доста хора в тази индустрия на спорта и развлеченията всъщност се опитват да ме стъпчат. Но най-невероятното нещо е, че аз съм единственият атлет в света, който хем е безработен, хем се справя добре в живота. Това ми харесва. И знаете ли, важното е децата ми да са здрави, нахранени и умни. А аз искам да ги науча на ценностите в живота.
Ти си чувствителен човек. Какъв е най-големият ти страх?
Че няма да доживея да видя децата си да се превърнат в това, което искат да бъдат.
Съжаляваш ли за нещо?
О, да, съжалявам. Като умра, ще имам много разочарования.
Кое е най-голямото ти разочарование?
Еми, самият аз. Аз съм разочарованието. Имах своите шансове в Детройт, в Сан-Антонио, в Чикаго, в Лейкърс. На всяко едно от тези места аз можех да променя всяко едно нещо в живота си. Но ако се замисля, аз нямаше да съм тук сега, ако бях променил нещо тогава.
А какво дете беше като малък?
Още когато бях на 11 години, майка ми казваше, че ще стана гей. Аз също си го мислих. По дяволите, мамо. Мислих си, че можеш да стана. В Фиджи, например, ако си последно дете, момче, трябва да станеш жена, да върши женските роли от дома. Както и да е, да продължим.
Ти си един от най-добрите борци в NBA, а беше крило. Каква е тайната ти?
Аз бях леко крило, когато влязах в лигата и качих килограми. От 84 кг през 86-та до 98 кг през 98-та. Точно толкова. Не 100, не 110, а 98. Няма много хора, които могат да се похвалят с подобно нещо. Всички други бяха по-големи и в историята преди мен. Бил Ръсъл, Уилт Чемберлейн, Чарлз Баркли. Всичките бяха по-големи от мен. Аз просто си върших работата. Правих така, че да печелим. Това правих. Това ми беше работата. Вкарвах, защото исках да взимам пръстен, след пръстен, след пръстен. Трябваше да го правя. И успях.
Написа две автобиографии. Какво значение имат те за теб? Бяха ли някакво облегчение?
Моите истории ли? Да, имам и трета биография, която ще излезе скоро. В нея ще са нещата, които ще осмислят живота ми до последния ми ден. За мен е чест, че вие сте тук и се надявам, че всичко, което направим заедно, на мача, с децата, с забавленията, ще бъде страхотно.
Откъде черпиш силата си? Много деца в България растат в подобни условия, в които ти си израснал. Ти си имал доста проблеми, когато си растял, както и те. Кое е това, което те е държало през цялото време?
Има различни неща, които научаваш, когато живееш в гетото. Има много такива неща по света. В България, в Турция, навсякъде. Трудно е, но в един момент просто свикваш, че такива неща просто ще ги има в живота ти. Има как да бъдеш щастлив от това, което имаш. Да си атлет, звезда е трудно, защото хората те гледат непрекъснато и всичко, което правиш, се гледа изпод вежди. Непрекъснато те съдят, но ако погледнеш децата и тук в България, повечето от тях са щастливи, защото правят онова, което обичат. Повечето от тях биха искали да се измъкнат от беднотията, но е много трудно, тежко е. Когато разберат как е устроен светът обаче, надявам се, ще успеят да останат силни психически, защото някой ден ще ти се случи нещо, което ще бъде много хубаво.
До доста късна възраст не си бил наясно, че ще станеш баскетболист. Кога осъзна, че можеш да станеш добър играч?
Никога. Целта ми беше една – да стигна до NBA. Това беше. А след това вече не знам какво стана. Просто играех като Денис Родман. Здраво. Срещнах добри хора в живота си. Чак Дейли, Фил Джаксън, Джон Лукас и други. Те ме накараха да вървя напред. Натискаха ме през цялото време. Невероятно е, че ме считат за един от най-добрите спортисти в света до ден днешен.
Кажи ни за двамата ти любими треньори, на какво те научиха те и в баскетбола, и в живота.
Те по-скоро ме учиха на живота. Израснах без баща, трудно е да се опитваш да си балансираш живота така. Така че от тях научих много неща. Понякога чуваш съветите им, но ги разбираш едва по-късно, когато ти се случи нещо. Понякога е трудно на момента да ги разбереш, защото до голяма степен зависи от емоционалната ти нагласа. Чак Дейли ми каза веднъж, добрите неща се случват на хората, които чакат. Аз пък му отговорих, стига глупости, бе. Но ето, че се случи и на мен. Не се случва на всички, но на мен, да.
би ли се определил като човек с късмет?
Да, късметлия съм да съм на мястото, на което съм в момента.
Беше на мач на Чикаго преди няколко седмици. Как би оценил този отбор сега и шансовете му да стигне финал?
Обичам Чикаго. Там са най-добрите фенове, мисля, в целия свят. Бих желал да кажа, че този отбор трябва да е поне на финал, но всичко се залага на Дерик Роуз. Останалите части от този отбор, Бузър и Нола, те трябва да са на ниво всеки матч, за да побеждават. Защото Скоти и Майкъл играеха във всеки един матч. Всеки един. И те не се притесняваха къде съм аз. Защото аз бях там. От мен не се изискваше да вкарвам. Аз трябваше да се боря, да пазя, да правя каквото трябва, за да взема топката и да им я върна. И пак от начало. Невероятно, нали? Това беше моята работа. Невероятно.
Какъв е житейският урок, който никога няма да забравиш?
Нямам такъв. Много деца подражават на играчите, на футболисти, на баскетболисти. Но трябва да знаят, че не може да правят нещата, които вече са правени. Да повтарят. Трябва да правиш себе си. Дали искаш да си в залата на славата или където и да било. Просто го направи, за да можеш накрая поне това да кажеш. Това аз го направих. Благодаря на Бога, че го направих. Живея живота си напълно.
Какъв е съветът от майка ти, който помниш, и какъв съвет даваш най-често на децата си?
Аз и майка ми не се разбираме много, но я обичам. Нямах си баща. Тя винаги ми казваше, всеки човек е различен, харесва различни неща. А аз казвам на децата си, животът не играе честно. Затова играй играта. Просто я играй. Защото ако не играеш живота до край, той ще те прецака. Играй играта. Продължавай, защото един ден ще си срещу онзи надпис изход. И ще си съвсем сам. Това е животът.
Бил си с някои от най-хубавите жени в света. Вчера каза, че си чел за хубавите жени в България. Виждал си такива по целия свят.
Да, виждал съм доста. Но когато Стефан ме доведе тук, първо каза благодаря ти, че дойде. Мислихме, че си болен. Аз му отговорих, о, не, не съм. Здрав съм като бик. Той повярва в мен и се надявам да работим пак заедно. Виждал съм наистина много хубави момичета. Виждам и сега. Всички тук сте прекрасни, всяка една по свой начин. Любовта е нещо хубаво при всички положения.
Разкажи ни за лудия човек на любовта.
Аз започнах модата с татуировките в NBA. Всъщност, в спорта и света като цяло. Бях и първият, който си блади с косата. Да си лудия човек на любовта значи, че е окей да си лош. Но когато си прибереш вкъщи, трябва да си добър.
It's okay to be bad. Understand that, you know what, when you go home, you're always good.
А клубът на лошите момчета?
Виждали сте Денис Родман, Боби Браун, кой ли не още? Влизаме в затвора и така нататък. Не е готино да си лош, но ако си лош, за да бъдеш добър, тогава се получава. Трябва да намериш начин да изработиш нещата. Ние не сме лоши. Просто сме талантливи в правенето на едни много странни неща.
We're not bad, we just... We're gifted by doing some real weird shit.
Какво прави една суперзвезда, когато приключи със спорта? Как минава един твой ден?
Тренирам сутрин, прочиствам си мозъка, слава Богу, не ме хващам мухмурлък. Ако питам вас, хубавите момичета тук, как бихте се справили ежедневно с човек като мен, знайки, че непрекъснато съм светлините на прожекторите? Аз успявам да го направя. А вие, кажете ми, как бихте се справили вие?
Тайната на твоето щастие е в три думи.
Само три ли?
Да.
Моите приятели вече го знаят и ще ви го кажа направо. Намери начин да стане.
Make it work. Make it work. Touché.